We move at Zakon Uxia and Ray Uxia.
Do you wanna know what I like? Yes, the most thing I like is listening to the Zakon Uxia and Ray Uxia.
Dobrodošli u Zakon Akcije i Reakcije, broj 485. Tu ste, tu sam. E pa vidim onda na samom početku, Zaira, kakve odgovore na pitanje da li ste znali ovoga puta pripremio Damjan? Da li ste znali da u šahu korišćen izraz šahmat na persijskom jeziku znači kralj je mrtav, a na francuskom znači kralj je mrtav, živeo kralj? Sećate se onog iz istorije? A u ovo je jako bolno. Unutar tela bol se širi brzinom od 110 metara u sekundi. Katastrofu Titanika preživjela su i dva psa. Tiranosaurusu Rexu najbliži srodnik je, pazite, pile. Albert Einstein je progovorio u 6. godini. Morao da je do tada samo razmišljao i smislio sve ono što je kasnije objavio. A pošto mi imamo više od 6 godina, naslično govorimo i dalje, jer ovo je samo početak 485. Zakona akcije i reakcije. Dobrodošli!
A u nastavku današnje emisije
Brze vesti.
Veoma brze vesti. A u brzi vestima tweet reč godine, Google reč decenije. E čitači Google Air bogati za dva nova modela na VIP-om konkursu 255 aplikacija za Android. Ako ste sumnjali u to da društvene mreže sve više prožimaju naše živote, nedumicama je kraj. Američko jezičko društvo, udruženje koje proučava engleski jezik, objavilo je da reč tweet, dakle slanje napisa na lokaciju Twitter, reč 2009. godine. Glagol Google, googlati, odnosno pretraživati internet, je najpopularnija reč prethodne decenije.
Veoma brze vesti.
Britanski proizvođač stilizovanih čitača e-knjiga Interid pokazuje na CES-u dva nova uređaja svoje serije Cooler Compact i Connect i ponudio dve nove boje postojećeg modela koje je sad nazvan Classic i košta $300. Cooler Connect ima ugrađeni Wi-Fi što omogućava i bežično učitavanje knjige i časopisa, a lakše se koristi jer mu ekran osetljiv na dodir.
Veoma brze vesti.
VIP Mobile je u decembru prošle godine raspisao konkurs VIP Android izazov za razvoj aplikacija za Android platformu, koji je otvoren za sve građane Srbije starije od 18 godina. Talentovani pojedinci, timovi, kompanije, školi, fakulteti mogli su da pošalju svoje ideje za aplikacije kako bi učestvovali na konkursu i tako ostvarili popust od 10.000 dinara za kupovinu bilo kog telefona sa Android platformom iz VIP-ove ponude. Konkurs je naišao na veliko interesovanje, dosta se prijavljalo 670 programera sa 225 ideja za aplikacije ili poboljšanja. Očigledno je da je broj učesnika i kvalitet prijavljenih aplikacija prevazišao sva očekivanja, što potvrđuje da Srbija ima veoma talentovane programere koji su u stanju da obogate Android market domaćim aplikacijama. Autori 14 najboljih aplikacija u martu će biti nagrađeni vrednim nagradama iz ukupnog fonda od 20.000 evra, od kojih će pobedniku pripasti novčani iznos od 10.000 evra za najkreativniju aplikaciju. Sve registrane aplikacije će biti na raspolaganju za besplatno preuzimanje svim korisnicima Android telefona širom sveta. Android Market, prema podacima lokacije Androlib.com, trenutno sadrži više od 23.000 korisnih programa. A ovo su bile, nadam se, korisne...
Brze vesti!
Veoma brze vesti. Magazin za digitalne tehnologije.
Digital. Kosovsku.
Broj 485. Kako se snaći u svakodnevnom high-tech životu?
Yo, honey, keep going, baby.
I feel much better now.
Da se opet kratko bacimo na Facebook i Twitter. Zaštitite privatnost na Facebooku i Twitteru. Tony Bradley. Evo savjeta, par savjeta, samo kako da obezvedite svoj identitet i lične podatke u društvenim mrežama na webu. Krstaranje webom više nije usamljenička aktivnost. Facebook, Twitter i druge društvene mreže brzo su postale deo svakodnevice, ali one podrazumevaju i niz ozbiljnih pretnji po privatnost. Ovoga puta ću vas upozoriti na ključne opasnosti društvenog umrežavanja i ponuditi nekoliko primjerenih akcija koje treba da preduzmete da biste bili bezbedni na mreži. Društveno umrežavanje se zasniva na ideji otvorene razmjene informacija i naglašavanja zajedništva. Nažalost, mreža zajednica pojedinaca koji aktivno razmenjuju iskustva i teže povezivanju sa istomišljenicima može da bude lak plen za hakere, čiji se pristup temelji na izvlačenju informacija na osnovu poverenja. Važno je da budete svjesni pretnje i da postupate diskretno u svim interakcijama na mreži. Prvo upozorenje je da se i u zajednici otvorene razmjene podataka treba ravnati prema ograničenjima koje nameće zdrav razum. I američki predsjednik Obama je u obraćanju u školama upozorio učenike da obazrivo objavljuju podatke na Facebooku, jer šta god se tamo objavi, u nekom trenutku može izroniti iz kakvog budžaka. Suština te izjave može se primijeniti na sve društvene mreže, a verovatno i na internet u celini. Opšte pravilo je da se uzdržavate od objavljivanja informacija na mreži zbog kojih biste kasnije mogli da zažalite. Velike verovatnoće da će neko nekada naleteti na njih i iskoristiti ih da bi vas progonio, naročito ako nameravate da se bavite politikom. Ako mislite da uzdržavanje od postavljanja uvredljivih ili zapaljivih komentara na mreži kvari zabavu, latili ste se opasne igre. Imajte na umu ko su vam prijatelji i ne zaboravite da prijatelj može da bude neprijatelj. Kada pošaljete poruku na Twitter ili ažurirate status na Facebooku, nemojte smetnuti sa uma kome se obraćate. Sve češće čujem priče o ljudima koji su zaboravili da je njihov šef deo mreže prijatelja, pa su napisali komentare zbog koji su zažalili ili su čak dobili otkaz. Neželjene posljedice objavljivanja nesuvislih komentara na mreži toliko su učestale, barem po pričama, da je u gradskom rečniku skovan termin dobiti Facebook otkaz. Čak i objavljivanje naizgled bezopasnog komentara dosadnom je prilikom ažuriranja statusa tokom radnog vremena može da ima teške posljedice ako ga pročita neko pogrešan. U mrežama kao što je Twitter i s nedavnim izmenama Facebooka koje omogućuju svim zainteresovanima da prikazuju i pretražuju vaše poruke, više zaista ništa ne može da se sakrije.
I enjoy working with people.
Više od 100 miliona ljudi širom planete čita barem jedno izdanje od 300 časopisa i novina u 85 zemalja koje svakog mjeseca objavljuje IDG. Kod nas izlazi PC World Mikro. Bacimo i mi makro pogled na mikro kompjuterski magazin. Mikro, jednomesečno, naravno.
Dobro došli, BNV MZU, Second Arcija i Re Arcija.
ITV.
Ekskluzivno za TV gledalce i radio slušalce.
Nakon Googleovog veoma uspešnog prodora u vode mobilnih operativnih sistema otvorenog koda i veliki finski proizvođač odlučio se na sličan korak. Nokijina varijanta mobilnog Linuxa zove se Maemo, a N900 prvi je pametni telefon koji se vrti na novom operativnom sistemu. Ima koliko bi sada bilo zanimljivo osvrnuti se na prednosti mane Androida i Maemoa, detaljniji uporedni test ostavit ćemo za neku drugu priliku. Dakle, N900, posljednji uređaj u Nokijinoj na daleko čuvenoj N seriji, čiji su modeli uvek izazivali strahopoštovanje kod korisnika. Dizajn ovog uređaja prilično je konzervativan. U pitanju je krupni landscape slider sa QWERTY tastaturom i touchscreenom, koji na prvi pogled izgleda kao cigla, ali vam se već posle par minuta korišćenja uvlači pod kožu sa namerom da tu i ostane. Ekran je dijagonale 3,5 inča, a prikazuje sliku u rezoluciji od 800x480 piksela. Što se osjetljivosti na dodir tiče, vreme odziva je pristojno i ako ste već navikli na korišćenje touchscreen uređaja, nećete imati nikakvih problema. Pomenimo i odlično pozadinsko osvjetljenje koje će osigurati udobnost u radu i pri jakom svetlu. Ipak prava posljedica na N900 je puna QWERTY tastatura. Neki korisnik je jednom prilikom izjavio da od svih mobilnih telefona najviše voli Nokijine modele jer tasteri izgledaju kao da su za jelo. Sada nam je konačno jasno na što je mislio. Sitni tasteri poređeni u tri reda u početku će vam izgledati nepraktično, ali dozvolite da vas uverim u suprotno. Ovo je verovatno najfunkcionalnija tastatura sa kojom smo do sada imali priliku da se susretnemo. Na gornjoj strani uređaja nalaze se tasteri za kontrolu zvuka, fotografisanje odnosno snimanje videa, kao i on-off taster. Ugrađena kamera ima rezoluciju od 5 megapiksela i kvalitetnu Carl Zeiss optiku sa blicem i zaštitnim poklopcem za objektiv. 3,5 mm izlaz smešten je na desnoj strani i pored standardne audio funkcionalnosti pružuje mogućnost video izlaza, pa ćete sa priloženim kablom veoma lako spojiti N900 sa, na primjer, TV-om i uživati u vašim kreacijama na velikom ekranu.
ITV, ekskluzivno, za TV gledalce i radio slušalce.
Zanimljivosti.
Ponovo o uticaju zračenja mobilnih telefona. Prema nalazima istraživanja američkih naučnika, koji su eksperimentisali sa dve grupe miševa, jednih zdravih i drugih zaraženih simptomima Alzheimerove bolesti, ispostavilo se da bi mobilni telefoni mogli da spreče pojavu Alzheimerove bolesti ili da je ublaže. Neću o detaljima ovog eksperimenta, ali studija pokazuje da su elektromagnetni talasi koje proizvode mobilni telefoni doprineli da nestanu naslage peptida beta-amiloida na mozgu miševa. Naučnici smatraju da je upravo nagomilavanje amiloida uzrok degenerativnog moždanog poremećaja koji je odlika Alzheimerove bolesti, jer sprečavaju normalan protok kroz moždane ćelije. Što reći moj drug Damjan? Tumor ili Alzheimer? Odlučite sami. Još da počnu da nam prepisuju ove celularne uređaje na lekarski recept.
Good evening, Dave. Everything's running smoothly, and you?
Ovo je zimsko izdanje Zakon akcije i reakcije.
Here it is.
Is your arm.
Rekli su o.
Vrni!
Elem, redakcija Digitala dala je svojim saradnicima, tačnije članovima ove najuže redakcije, zadatak da zamisle da imaju 500 evra i kažu šta bi za te pare sebi kupili. Evo šta je jedan od urednika Digitala, Marko, poželeo, a nadam se i uradio. Markovih 500 razloga za prelazak na PS3. Eto tako smo, kaže Marko, dobili zadatak da smislimo šta bismo uradili da imamo 500 evra na raspolaganju. Lepa investicija za početak godine i realizaciju raznih odluka. U skladu sa postojećom krizom, valjalo bi uložiti novac pametno, pa je dobro mozganje prethodilo planu kupovine. Iako mi svakog mjeseca kroz ruke prođe ogromna količina hardvera, sport održavanja ovog sistema aktuelnim, kada je hardver u pitanju, pokazao se veoma skupim i krajnje neisplativim. Došao je trenutak da se prelomi i odluka pala. Idem po PlayStation 3.
Video games are stupid!
If this is a video game, why don't we put the quarters?
Man, that was cool!
Za novac koji mogu da dobijem od prodaje svoje mašine, skupit će se za jedan pristojan laptop, a sve ostalo je za PlayStation 3. Neverovatno je kako se u 500 evra uklopila konzola sa dva džojstika i nekoliko zanimljivih naslova koje još nisam stigao da odigram na PC-u. Zbog čega, pitate se? Promjena memorije sa DDR2 na DDR3 u trenutku kupovine koštala me je prodaje moje high-end ploče, procesora uz dodatak još malo evropljana, a dobitak u performansama sam cedio na kašičicu tek po nekom sintetičkom testu, dok je subjektivni utisak da je ludo zategnut sistem na DDR2 bolje radio od novog sa memorijom sa raskalačnim latencijama. Tu bacite i trošak novog procesora, jer je ploča na mišiće izboksovana od strane prijatelja na visokoj poziciji jedne poznate kompanije. I računica je jasna. Veliki minus. Grafike se kao većina komponenata menjaju brže nego što stignemo da vidimo koja predstavlja optimalnu kupovinu, pa se minus konstantno povećava uz obavezno repetitivno obećanje sebi. Nema menjanja ove komponente, bar još 6 mjeseci, sa sve prekršenim prstima iza leđa. Je li neko pomenuo HD filmove? Odjednom svi DVD-ovi koje ste planirali za arhiviranje kinematografije, koje vjerojatno i nećete stići da odgledate, postaju tesni za novije naslove, a prostora na hard diskovima sve manje. Red je da terabajt zamijeni gigabajt, pa dodajmo nekoliko terabajtnih diskova na minus listu. Da ne zaboravimo, ubrzanje sistema koje dobijamo stavljanjem SSD-a kao sistemskog diska jeste skupo, ali bože moj, dok pojeftini, pojavit će se nešto novo, pa bi bilo red prebaciti se na tih i brz disk. Kada se sve to zameni, neminovna je promjena kućišta, koje usled gabarita i količine novih komponenata počelo da odbija, da se zatvori. U celu priču dodajte i novo napajanje, jer star usled nenormalnog opterećenja počinje da izaziva resete kad poknete neki DX11, benchmark ili novije naslove. Periferije nećemo ni da pominjemo. Od silnog nerviranja, zbog nestabilnosti i zagupljivanja, vi ste, sav bes je kanalisana srednji deo tastature, koja je polako počela da daje znake odumiranja, iako su joj doktori u startu predviđali dug i lep život, bez mnogo stresa. A minus je sve veći i veći. Dalje, sad malo jasnija odluka o prelasku na konzolu, pita na kraju Marko iz redakcije Digitala, nakon priče koju je napisao, pošto mu je postavljeno pitanje šta bi uradio da ti neko da 500 evra. Čuli ste, prešao bi na PlayStation 3.
Sjajni IT magazin u sjajnom pakovanju. Magazin Digital, jednom mesečno, a u svakom broju besplatni DVD sa gomilom softvera i aktuelnim emisijama, zakon akcije i reakcije. Sve na jednom DVD-u i u jednom magazinu.
Digital.
Bilo je ovo dobra pesma, zaista. Ajmo šta nas u nastavku čeka.
Brze vesti, brze vesti, brze vesti, brze vesti.
Veoma brze vesti. Vlada Sjedinjenih Američkih Država namerava da uloži više od 7 milijardi dolara kako bi svi Amerikanci mogli da imaju pristup internetu sa većom brzinom prenosa podataka nego do sada. Reč je o ogromnom infrastrukturnom projektu čiji je cilj da se svim građanima SAD, posebno onima koji žive u siromašnim, urbanim i ruralnim sredinama, omogući korišćenje interneta. Rezultati nekih istraživanja pokazuju da oko 25% Amerikanaca još nema pristup internetu.
Veoma brze vesti.
Kompanija iRiver, poznata po svojim muzičkim i videoplejerima, uskočila je u sve puniji vagon proizvođača čitača e-knjiga, ponudivši svoj model nazvan Story, priča. Mnogo ubedljivije od njegovih dimenzija, a debel je svega 9 mm, jeste to što ima kveti tastaturu, 6-inčni ekran od e-papira kompanije e-Link, prikazivač datoteka paketa Microsoft Office i stripova, MP3 player sa priključkom za slušalice i diktafon.
Veoma brze vesti.
Lenovo je na CES-u u Las Vegasu predstavio prvi hibridni personalni računar IdealPad U1 sa odvojenim ekranom. Zahvaljujući svom jedinstvenom dizajnu, korisnici u jednom uređaju zapravo dobijaju dva, svaki sa sopstvenim procesorom i sopstvenim operativnim sistemom, koji rade ili zajedno ili nezavisno jedan od drugog, kao prenosivi računar sa školjkastim kućištem i kao tablični računar sa više taktilnim ekranom. Odlično za neodlučne. Nema hamletovske dileme, školjka ili touchscreen.
Veoma brze vesti.
Hewlett-Packardova tabla, koju je predstavio Microsoftov izvršni direktor Steve Ballmer na prezentaciji koja je prethodila otvaranju sajma CES u Las Vegasu, nije izazvala usklike divljenja među posetiocima koji su očekivali pravog konkurenta, sada već mitskoj tabli kompanije Apple, o kojoj se još uvijek malo toga zna. Nema veze, zato nova tabla Microsofta i HP-a naišla stvarno na mlak prijem.
Veoma brze vesti.
Google-ov operativni sistem Android, namenjen pametnim telefonima, polako stiče popularnost kod korisnika. Kompanija ChangeWave Research sprovela je istraživanje sa oko 4000 ispitanika i ustanovila da 4% korisnika pametnih telefona koristi platformu Android. Tokom jeseni 2009. platforma Android bila je na poslednjem mestu po popularnosti kod korisnika. Sada se nalazi na drugom. Prvo mesto i dalje drži Apple-ov operativni sistem namenjen iPhone-u. A ovo su bile brze vesti namenjene iVama.
Brze vesti, brze vesti, brze vesti, brze vesti.
Veoma brze vesti.
high-tech svet i high muzika oko nas. Zakon akcije i reakcije ide dalje.
To su neka mesta gde uvijek sretnem ljude bez kojih mislim da bi mi život bio mnogo dosadniji. Ja u takvih ljudi je Aleksandar Saša Grujić, a jedno od takvih mesta je mesto na kojem se trenutno snima ponovo živući Polar Rotor. Gruja je u Polar Rotoru zadužen za priču o virusima, trojancima, raznim vrlo lošim posetiocima koji povrlo gostu na našim kompjuterima. Pa eto baš sada u 2010. godini. Dimo, Gruja, kakvi su po tebi svi ovi naši neprijatelji odnosu na one iz protekle decenije? Kako su oni evoluirali? Kako su mutirali i da li je to ista priča kao i sa virusima gripa, recimo?
Pa, evo, neke prve emisije u ovoj godini vezane su u Polar Rotoru, vezane su za moju priču o rootkit virusima, koji su zaista najinteligentniji. Dozvolit ćete mi tu umetničku slobodu da kažem, ali zaista mislim da jesu najinteligentnija vrsta virusa koja se ikad pojavila. Manje su prisutni iz dva razloga. Prvo, zato što napraviti jedan rootkit virus nije mala stvar, a druga priča je u tome što su zaista tako dobro skriveni i načelno manje im je namera i manje im je zamisao da budu maliciozni, da naprave neku štetu. Neki će se sad pobuniti, ali minornog značaja, tipa gubitak podataka. Njihova je stvar u stvari da pokradu podatke od vas. Kako su se na kraju krajeva oni pojavili, priča o rootkit virusima je počela tako što je ja se izvinjam, ali ne mogu se sad imena, čovjek provalio da je Sony u svoje upravljačke programe ubacio rootkit virus, ne bi li saznao nešto o svojoj populaciji svojih korisnika. I tako je klupko počelo da se odmotava. Iz dana u dan ima ih sve više. Vrlo je čudno da proizvođači antivirusnog softvera nemaju implementiranu neku krajnju priču za zaštitu i odbranu od rootkit virusa, između ostalog, zato što kažem, oni se definitivno ponašaju različito od ostale virusne populacije, zaista se ponašaju inteligentno i rade na mnogo nižem nivou od ostalih virusa. Teško ih je primetiti. Ja sam evo ovoga puta pričao malo o softveru, odnosno o tim programima koji mogu ukloniti i recimo otkriti da na vašem računaru, iako vi funkcionišete normalno, sve je to lepo, sve je to sjajno, i ono što je značajno, postoji načelno priča da ni jedan operativni sistem nije zaštićen. Sad će Linux, ne znam, Unix populacija reći da, to se dešava na Windowsu. Ne, nije istina. Prvi rootkit virus je u stvari bio rootkit na Unix operativnom sistemu. Što bi rekli ovi naši prijatelji Angličani, BioWare, čuvajte se, pogledajte, na kraju krajeva pretresite svoju mašinu. Preporučujem program koji se zove Gmer, besplatan je, vrlo tačan. Naravno, kod rootkit virusa je problematična situacija i to što recimo neki rootkit removal može prijaviti da postoji nešto na vašem sistemu, dok drugi to uopšte neće primetiti, verovatno i zbog toga što stvar još uvijek nije definisana do kraja i zaista prava zaštita i ne postoji. Kao što na kraju krajeva, mislim da neće nikad ni biti, ne samo što se tiče rootkit virusa, nego svih ostalih virusa.
I ohrabrenje i obeshrabrenje. I može i ne mora. Može biti, ne mora da znači.
upravo tako kažem. Evo, još jednom ponavljam, nađite na netu, nađite program zvani Gmer. Vrlo lak za korišćenje, nema nešto puno otimanja resursa, sve je, što bi rekli naši političari, transparentno i sa velikom sigurnošću znaćete jeste li ili niste zaraženi. A onda da se uklopim u ovu kampanju našeg ministarstva zdravlja, zavrnite rukav i uradite posao.
Aleksandar Saša Grujić, koji se u našoj emisiji implementirao kao pravi rootkit virus, ali ovoga puta sa pričom koja neće naškoditi.
Zakonacije i reakcije.
Peter Hamill screamed right into the future, said nothing's existed before.
Izvinite, a šta sada imamo na meniju? Sledi kolumna, komentar ili kako hoćete. Samo slušajte pažljivo i narednih nekoliko minuta neće biti potrošeno uzalud. Ovo je sada lupa Dejana Ilića. Dejan Ilić je osvrnuo na drugog operatera fiksne telefonije. Pod nazvom drugi operator fiksne telefonije, ali zamalo, ili možda, vjedoviti Zair. Republička agencija za telekomunikacije, kaže Dejan, a to je Ratel, 15. januara objavila je da je kompanija Telenor dostavila ponudu vrednu 1.050.000 evra za 10-godišnju licencu za drugog operatera fiksne telefonije. Izgleda da je monopolu Telekoma Srbije uzvodnilo. Ipak, da li je tako? Probajmo da analiziramo ovu zvaničnu vest. Od četiri kompanije koje su otkupile tendersku dokumentaciju, samo je Telenor dostavio kompletnu papirologiju. Već na ovom nivou trebalo je da nam se upali lampica. Uz dužno poštovanje prema navedenoj kompaniji, ipak je neverovatno. Dozvolit ću sebi da posumnjam u uslove tendera, naravno kada ga i ako ga budem pročitao. Dodatno sumnju izaziva i vest da je Telenor ponudio relativno malu cenu za licencu. Relativno malu u poređenju sa nekim susednim zemljama. Vratio se zbog toga nekoliko godina unazad. Tada je kompanija Telenor kupila Mobtel za nevjerojatnih 1.513.000.000 eura. Realno, cena Mobtela bile barem dva, a možda i tri puta manja. Međutim, u sredstvima informisanja prezentovano je kao najbolja prodaja svih vremena jedne privatne kompanije. Vreme pokazalo da krajnji korisnici nisu baš mnogo bili na dobitku. Naprotiv, usluge jesu poboljšane, ali način za njihovu naplatu. Rezultat svega je da u ovom trenutku imamo tri operatera mobilne telefonije. Cene se razlikuju za svaku ponaosob. Svi nude u okviru svoje mreže brojne pogodnosti. Ali zato, kada ostvarite poziv prema konkurentskoj mreži, platite za sve ono što na mostu niste platili. Dakle, dozvolite mi da posumnjam da je Telenor kupovinom Optela kupio još nešto što mu je od ovog trenutka omogućilo da najvjerovatnije postane drugi operator fiksne telefonije. Šta bi onda analogno tenderima u mobilnoj telefoniji mogli da očekujemo? Pre svega, zašto bi drugi operator nešto radikalno učinio za krajnje korisnika? Protiv sebe ima Telekom Srbiju, čiji je većinski vlasnik oduvijek bila država. Sa druge strane, ta ista država raspisala je tender za drugog operatera. Pokazalo se da će to sigurno biti Telenor. U onom novcu za Mobtel, Telenor je najvjerojatnije zakupio i deo pristupne mreže Telekoma Srbija. Ukoliko ovo uzmemo kao pretpostavku, onda je Telenor mnogo novca unapred dao za mesto drugog operatera fiksne telefonije. Opet, da li bi neko u ovakvom poslu hteo da se zamera državi? Sa druge strane, na zapadu postoji jedno pravilo koje se nikada nije menjalo. Ono glasi, ništa se ne poklanja. Drugo pravilo glasi, sve je podređeno profitu. Kod nas bi to glasilo, ni kod babe nema džabe. Pa ako je unapred uloženo puno novca, taj novac mora da zaradi drugi novac. Ako se uzmu cifre koje su nama dostupne iz sredstava javnog informisanja, onda sa smanjenjem postojećih cena usluga drugi operator ne može ni za 10 godina rada za koliko se licenca kupuje da ostvari zaradu. Tačnije, da ostvari bilo kakvu zaradu, pogotovo što je kupovna cena bila u evrima, a naplata će biti u dinarima. Šta se dešava sa dinarom, svima je transparentno jasno. Međutim, sa postojećim cenama koje sada ima Telekom Srbija, šanse za zaradu ipak su veće. Ako je neko upoznao investitora koji je svoj kapital poklanjao ili svesno ulagao u neprofitni posao, molim vas, javite to i meni. Ko zna, možda ja dobijem neki deo tog kolača. Stoga, dozvolite mi da ne budem optimista u pogledu pojeftinjenja usluga fiksne telefonije. Jednostavno je, ne isplati se ni novom operateru, a ni državi kao većinskom vlasniku Telekoma Srbija, pogotovo ako se još uzme u obzir da jedino EPS i Telekom Srbija imaju stalne prihode i cash novac. Realno, da li biste se vi odrekli zlatne koke koju imate i kojom svako jutro snese zlatno jaje zbog jedne supe? Naravno da ne bi. Pa, analogno tome, neće se ni država odreći ni jedne od svoje dve. A kako propisi pravila odreže država, onda je ne treba ljutiti. Krajnjem korisniku ipak će biti ponuđena mogućnost da bira između uzmi ili ostavi.
na kraju krajeva, a u kojoj se to zemlji bilo ko, osim inkasanata svih profila, brine o krajnjim korisnicima. Veliki pozdrav, magistar Dejan Ilić, diplomirani inženjer i diplomirani Zajrov komentator.
Did you fix Buzz?
The Doll Deslucia, Second Oxia, and Great Oxia.
Firstly, to play a song, you need to go to your music library.
Okay.
Evo još malo novih vesti iz IT sveta.
Veoma brze vesti. ITV, ekskluzivno, za TV gledalce i radio slušalce.
16. po redu naučno-stručni skup U-Info održat će se i ove godine na Kopaoniku u konacima Sunčani vrhovi u periodu od 7. do 10. marta. Ova međunarodna konferencija i ovog puta će okupiti stručnjake iz različitih oblasti informacijono-komunikacijonih tehnologija iz zemlje i inostranstva. Učesnici će imati sjajnu priliku da se kroz povezivanje u mrežu eksperata i druženje upoznaju sa novim proizvodima i rješenjima i trendovima iz oblasti ICT-a.
Veoma brze vesti.
Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja i kompanija Microsoft potpisali su 11. januara novi ugovor o nastavku projekta Kreativna škola sa ciljem da se promovišu inovacije u nastavi. Najbolji radovi koje su napravili nastavnici Republike Srbije i predstavili na svojim časovima biće objavljeni i ovog puta u elektronskom obliku na sajtu www.kreativnaskola.rs.
Veoma brze vesti.
U ulici Milutina Milankovića broj 3 na Novom Beogradu 17. januara svečano je otvoren prvi privatni kliničko-bolnički centar u Srbiji. Beogradski KBC prostire se na 6000 kvadrata, raspoređenih u 4 etaže sa 2 operaciona bloka i dnevnom bolnicom. Direktor prvog privatnog kliničko-bolničkog centra, dr. Istić, istakao je da je otvaranje ovakve ustanove značajno jer će pacijenti na jednom mestu moći da dobiju kvalitetno lečenje i uslugu po uzoru na zemlje sa najjačim zdravstvenim sistemima. Po prvi put u regionu pod jednim krovom su objedinjeni Centar za radiološku dijagnostiku sa najsavremenijom opremom i invazivna radiologija. Tu su magnetna rezonanca poslednje generacije, multislice skener, rengen, mamograf, ultrazvučna dijagnostika i angiosala.
ITV, ekskluzivno, za TV gledalce i radio slušalce. Uskoro će kraj prvog sata današnjeg zakona akcije i reakcije. Ali saznanje da nas čeka i onaj drugi čini nas još zainskim. I zato
budite i dalje uporni i ostanite uz zajedno.
Zakon akcije i reakcije, jednom nedeljno na radiju, svakodnevno na internetu, a naročito na sajtu Asteroid. Adresa rbbmodli.rs. Posjetite Zajiv na internetu, slušajte Zakon akcije i reakcije na radiju.
Srećno smo promurali prvi 60 minuta dalje emisije. Ovo je početak drugog sata Zakon akcije i reakcije. A sada...
Zanimljivosti.
Zanimljivosti.
Pažnja! Na prodaju svemirski šatlovi jeftiniji 30%. NASA je zaista snizila cene svojih svemirskih vozila za višekratnu upotrebu napravljenih 70. godina sa $42 miliona na $28.800.000. Dakle, oko 30% zaista, što je navodno bagatelan iznos i posljedica recesije. Šatlovi će biti prodati čim se završe njihovi letački dani, a to će se prema planu desiti ove jeseni. Shuttle Discovery već je obećan Smithsonovom nacionalnom muzeju za vazdušne i svemirske letove, a Atlantis i Endeavour su također ponuđeni na prodaju. Nije slučajno da u ponudu uđe i Shuttle Enterprise, prototip koji nikada nije letao u svemir, trenutno se inače nalazi u Smithsonovom muzeju. A glavni motori šatlova, oni su sada besplatni. NASA ih je u decembru 2008. nudila po ceni od $400.000 do $800.000 komad, ali nije bilo zainteresovanih. Zbog toga su motori i razni drugi delovi sada na raspolaganju po ceni transportovanja i rukovanja. Naravno, kupci će morati da ih ugrađuju o svom trošku i pobrinu se za gorivo. Navali narode, na prodaju svemirski šatlovi, još malo pa nestalo. A stvarno još malo pa nezdalo. Vidite da ih ima samo nekoliko.
Evo nas na početku drugog sata Zakon akcije i reakcije.
485.
Meet me at the hotel room.
typing like T-ass, whatever you like. Bring your girls, it's whatever tonight. Your man just left on the docks tonight. Check up right. Oh, you the healthy type, then I'ma give you just what you like. Give me that sweet, that nasty, that good sister. Let me tell you what we gon' do. 2 plus 2, I'm gon' undress you. Then we gonna go 3 and 3, you gon' undress me. Then we gonna go 4 and 4, we gon' freak some more. But first, we gon' bust up. Company, 2's a crowd and 3's a party. Your girl ain't with it, I got somebody. In my nature, she's naughty. Now give me that sweet, that nasty, that good sister. Let me tell you what we gon' do. 2 plus 2, I'm gon' undress you. Then we gonna go 3 and 3, you gon' undress me. Then we gonna go 4 and 4, we gon' freak some more. But first, we gon' bless up.
Kakvi televizori su nam potrebni za prelazak u treću dimenziju, oslanjajući se na glas koji prati najprofitabilniji film iz 2009. Avatar. Vodeći i proizvođači televizora stavljaju velike uloge na 3D video, tako što će ove godine pustiti u prodaju specijalne televizore visoke klase. Trodimenzionalni televizori prikazani na same elektronike Consumer Electronic Show razlikovali su se u raznim detaljima, jer nema standarda, tako da se ne zna kako će tehnološke razlike između proizvoda različitih proizvođača uticati na kupce. Većina je svejedno imala i nešto zajedničko. Prvo je velika brzina osvježavanja ekrana, najčešće 240 Hz, neophodna da se prikaže puna 3D slika. Drugo je podrška za HDMI 1.4, posljednju generaciju multimedijskog interfejsa visoke definicije koji omogućava emitovanje ogromne količine podataka neophodnih za obradu i prikazivanje 3D slika. Treće je predajnik, čiji signali služe da se prikaz slike sinhronizuje sa 3D naočarima. Četvrto su same naočare, a peto su cene. Niko ih nije objavio. Stakla naočara su napravljena tako da se ponašaju kao blende koje se neizmenično otvaraju i zatvaraju odgovarajućom frekvencijom, a ona je 120 Hz za svako oko, pa otuda i ona brzina osvježavanja ekrana od 240 Hz. Tako da te naizmenično otvarajuće i zatvarajuće blende gledaocu omogućavaju da odvojeno vidi slike namenjene levom i desnom oku. Pošto svako oko vidi slike namenjene njemu, ukupni utisak je trodimenzionalan. Uz televizor se dobijaju eventualno jedne, češće nijedne 3D naočare, pa se dodatno mora kupiti još nekoliko komada za svakog ko hoće da gleda. Njihova cena će se kretati u rasponu od 100 do 300 dolara. Što se sadržaja tiče, dakle filmova koje ćete gledati, jer zato ste, bože moj, i kupili svu tu skalameriju, potrebno je nabaviti odgovarajući Blu-ray player ili, na primjer, PlayStation 3 i specijalne Blu-ray diskove koji su u saglasi s tehnologijom datog televizora i naočara. Za sada je na raspolaganju samo jedan takav disk na kome je film Monsters and Aliens kompanije DreamWorks objavljen sredinom januara. Na TV programe morat će se pričekati dok se pojavi dovoljna količina 3D sadržaja
koji bi se emitovali kroz kablovske mreže. ESPN i Discovery uspostavili su partnerske veze sa Sonyjem kako bi kreirali takav sadržaj, ali neće početi da ga emituju pre 2011. Toliko o televizorima koji će poslužiti za prelazak u treću dimenziju.
Ja sam zaista zavisnik i filmofista sam isto, zato što ne mogu da odem na spavanje ako ne pogledam jedan film. Voleo bih kada bi se napravio neki videoplayer koji bi omogućio da ja sa hard diska, znači ne sa medije, DVD-a ili DVX-a, nego sa njegovog malog hardića izvučem jedan film u digitalnom obliku i odgledam ga, evo, recimo, sad u pauzin poslu.
Zakon, akcije
i reakcije.
Zajer,
zajer, zajer, zajer.
Feel your way.
Daj.
Ovo je bilo sasvim okej. Hajde da načinimo sledeći korak. Tema bez problema. Tema emisije, zakon akcije i reakcije.
Mi mnogo volimo da imamo, ali ne znamo da živimo od onoga što imamo, reče Duško Radović. A time svoju priču počinje i Nenad Batočanin. I nastavlja. U IT smo uložili dosta, ali rezultati neće biti na nivou očekivanja ako usporimo pred samim ciljem. Nepravedna i ničim izazvana ekonomska kriza krstari našom malom, ali ponosnom zemljom. Svako se snalazi kako zna, a samo retki mogu da se pohvale da ne osjećaju njene efekte. Firme nedostatak novca uglavnom rešavaju smanjenjem troškova. Država posle nekoliko mera skromnog efekta najavljuje masovno otpuštanje i kresanje budžeta. Pritom retko ko analizira fin razlik između troškova i investicija. Sve što troši pare, potencijalna je meta. Informacijne tehnologije često su pri vrhu liste za odstrel. Računar koji nekako radi može se zameniti naredne godine, a ulaganje u novi softver je i tako luksus. Time se samo prividno štede pare. Pametne investicije u IT uvek se vraća kroz značajno smanjenje troškova, ali to nije lako objasniti ili dokazati. Ako posmatramo državni nivo, potencijalne uštede se mere milionima evra. I površan pogled na našu svakodnevnu rutinu otkriva mnoštvo procesa koji se beskorisno ponavljaju i koji se lako mogu automatizovati. Kako se neki poslovi trenutno obavljaju ručno ili nedovoljno automatizovano, nastaju uska grla koja stvaraju ogromne redove u kojima svakog dana gubi vreme ogroman broj ljudi. Vreme se gubi u redovima, kod lekara, u čitvoj šumi birokratskih šaltera, pa do čekanja u saobraćaju. Ako prođete u radno vreme prostorijama MUP-a, poreske uprave, suda ili doma zdravlja, jasno možete vidjeti ogroman broj ljudi koji gube vreme čekajući razne stvari u redovima. Logika je prosta. Ljudi koji ste u redovima obično negde rade, a ako čekaju u redu, ne mogu da zarađuju, pa na kraju i država dobija značajno manje para. Uzmimo za primjer registracije automobila koja se nije menjala decenijama. U Srbiji trenutno ima oko 2,5 miliona automobila i svaki od njih se mora jednom godišnje registrovati, što podrazumeva tehnički pregled i čekanje na šalteru MUP-a za registraciju. Ovaj proces može potrajati više sati, a neretko i više, ali recimo da se sve završi za samo 4 sata. To znači da se godišnje na registraciju automobila izgubi oko 10 miliona sati. Neki ljudi registruju kola van radnog vremena, neki su nezaposleni, pa recimo da ovo smanjimo na samo 8 miliona izgubljenih radnih sati. Pošto je prosječna mesečna zarada trenutno oko 42.000, to znači da jedan sat vredi oko 250 dinara. Tako dobijemo sumu veću od 20 miliona evra. Da li registracija mora toliko da traje? Svako ko je registrovao auto zna da je ta procedura etalon gubljanja vremena. Recimo da se tehnički pregled ne može ubrzati i da se auto mora testirati. Ali da li čekanje u MUP-u mora toliko da traje? Naravno da ne mora. Ako pažljivo posmatrate proceduru, vidjet ćete da službenik na šalteru vaš registarski broj nekoliko puta ukucava u različite maske programa da bi proverio da li je vaš auto ukraden, tražen ili šta je već tu bitno. Zatim ručno prepisuje podatke u registracioni list i to dva puta. Onda upisuje podatke u evidenciju svesku i na kraju na pisaćoj mašini popunjava saobraćajnu dozvolu. Procedura ume da potraje pola sata i to u idealnim slučajevima. Ako ste imali nesreću da vam se ne slaže adresa na polisi osiguranja i u dozvoli ili da ste uplatili iznos za dinar manji od propisanog, znate o čemu već pišem. Nema prepreka da se obrada na šalteru uz korektnu softversku podršku smanje na desetak minuta. To nije ušteda od samo 20 minuta, jer će tako svi u redu od desetak osoba manje čekati, što znači da se ušteda meri u milionima evra. Računica je jasna. Za delić te sume može se nabaviti potreban softver i hardver, a ostalo je čista ušteda. Firme najviše muče šalteri PIO fonda i poreske uprave. Obe ustanove odavno koriste računare, pa svaka firma ima svoje elektronske kartice na kojima je uvek upisano trenutno stanje duga.
Pošto državi važno da svi plate svoje poreze, donet je propis po kome se za sve bitne stvari mora dobiti potvrda da je plaćen porez. Ako želite da izvadite vizu, dobijete kredit, ranije i registrujete kola, morate dobiti potvrdu da ne dugujete državi. Procedura je da prvo platite taksu, zatim sačekate na šalteru, kažete da želite potvrdu, službenik unese vaš matični broj i na terminalu odmah vidi da li dugujete porez. Sada dolazi neverovatan deo. Umesto da jednim klikom aktivira opciju štampaj potvrdu, službenik će vam saopštiti da možete da dođete po vašu potvrdu za dva radna dana. Da li prepoznavanje broja nula na vašem saldu zahtjeva specijalno znanje ili država želi da vas podsjeti ko je glavni, tek za ovu trivialnu operaciju morate najmanje dva puta da dolazite na šalter poreske uprave. To znači da dva puta prolazite zakrčenim ulicama, dva puta tražite parking mesto ili se gužvate u javnom saobraćaju, čekate u redu. Opet su izgubljeni milioni evra i ne samo to. Za veoma skromne pare lista dužnika se može izbaciti na web sajt, pa neka gleda ko hoće, koliko ko duguje državi. Već čujem da mnogi pominju narušavanje privatnosti, ali iskren da budem, briga me, a verujem i većinu građana, da li će neko moći da vidi da li dugujem nešto državi, ako će mi to sačuvati nekoliko sati života. Ulaganje u IT zahteva određenu hrabrost. U našoj situaciji nije lako odobriti investiciju koja ne donosi direktno novac. Osim toga, ne postoji garancija da će investicija biti uspešna. Dobre namere ne znači da će rezultati biti dobri. Sa druge strane, postojanje informatičkih uskih grla nanosi nam veoma opipljivu štetu što nas sve zajedno koči. Najgore što se može uraditi jeste da to ignorišemo. Po sistemu bit će vremena i za to. Za početak bi bilo korisno jasno locirati kritična mesta i dozvoliti stručnjacima da predlože neke rešenja. Ko zna, možda se ispostavi da rešenja i nisu tako skupa kako to izgleda na prvi pogled. Bio Nenad Batočanin sa temom IT, investicija ili trošek. Ili, što reče Duško Radović, čim citatom je Nenad započeo svoju priču: mi mnogo volimo da imamo, ali ne znamo da živimo od onoga što imamo. Bila je ovo tema emisije. Prvi domaći časopis za profesionalnu primjenu računara. PC. Zakon akcije, akcije. In the heart of the night, when it starts, lights, I heard the loudest noise, a gunshot on the floor. Oh, oh, how to down, in my shirt's turning red, I'm spinning round. Felt her lips on my neck and her voice in my ear, like I missed you, want you tonight, straight through my heart.
Bilo je nešto bilo muzikalno. Ovo što slušate je Zakon akcije i reakcije. A evo šta nas čeka dalje.
Početak godine Google je iskoristio da konačno prekine neizvesnosti i nakon nekoliko nedelja prepunih najrazličitijih nagađanja konačno predstavi novi pametni telefon zasnovan na Androidu. Nexus One predstavlja još jedan proizvod nastao u saradnji kompanija Google i HTC, a koji treba da bude primjer onoga što telefoni mogu da urade koristeći Android. Glavni adut ovog mobilnog uređaja treba da bude moćan Qualcommov procesor koji radi na 1 GHz i koji pogodi brojne funkcionalnosti Novailije. Nexus je opremljen odličnim OLED ekranom dijagonale 3,7 inča i rezolucije 480x800 piksela, koji između ostalog može da prikazuje i 3D grafiku. Ekran je naravno osjetljiv na dodir, a tasteri gotovo i da ne postoje. Ispod ekrana je samo kuglica za kretanje kroz menije koja usput služi i kao svetlični signalizator. Nexus One je baziran na Android 2.1 operativnom sistemu, a posjeduje GPS sa Google mapama, virtualnu tastaturu, svetlosni senzor za podešavanje ekrana, kameru od 5 megapiksela sa autofokusom i LED blicem i geolokacijom, Wi-Fi, stereo Bluetooth, novi interfejs za pristup Picasso i YouTube. Unutrašnja memorija telefona je 512 MB, a može se proširiti microSD karticama kapaciteta do 32 GB. Nexus One će biti prvi Android telefon koji aktivno potiskuje buku zahvaljujući tome što ima dva mikrofona, jedan na dnu telefona, a drugi na poleđini, koji podešavaju glasnoću tako da se okolna buka anulira u najvećoj mogućoj meri. Pored toga, raspolaže i sa više mogućnosti glasovnog komandovanja u poređenju sa drugim Android telefonima, pa ćete bez korišćenja prstiju, bez samo glasom, možete promeniti stanje na Facebooku, uneti tekst i pretraživati nove aplikacije kao što je recimo Android Google Earth. Nexus One se može kupiti u Googleovoj mrežnoj prodavnici.
ITV, ekskluzivno, za TV gledalce i radio slušalce.
Hvala.
A sada,
brze vesti.
Brze vesti, brze vesti, brze vesti.
Veoma brze vesti.
U vreme kada glasina o skupom, tabličnom računaru kompanije Apple dostižu vrhunac. Teksaška kompanija Freescale Semiconductor prikazala je svoj referentni dizajn takvog uređaja koji nastoji da popuni prazninu između pametnih telefona i internet računara. Njen uređaj je lagan, spoji sa odvojenom tastaturom i prihvatljive cene, koja je verovatno najjači detalj u celoj specifikaciji. $200. Prvi primjerci očekuju se na leto.
Veoma brze vesti.
Beograđani od sada mogu preko interneta da kontrolišu i štampaju račune za komunalne usluge Infostana. Elektronsku kopiju računa građani mogu da odštampaju uplate dugovanja u pošti ili banci, ne čekajući redovnu dostavu računa, što može da bude korisno i u slučaju gubljenja računa.
Veoma brze vesti.
Antivirusna kompanija McAfee saopštila je da će software kompanija Adobe Systems, pre svega Flash i Acrobat Reader, u 2010. godini biti glavna meta hakera, nadmašujući čak i aplikacije iz Microsoftovog paketa Office. Hakeri uglavnom za metu uzimaju software koji je široko rasprostranjen, kako bi na taj način postigli maksimalni uticaj. Iz tog razloga su Microsoftovi proizvodi predstavljali njihov glavni cilj, sve dok kompanija nije pojačala bezbednost svog softvera, posebno novih operativnih sistema, zbog čega su hakeri morali da potraže dodatne žrtve. McAfee predviđa da će se 2010. godine na udaru hakera naći i Mozilla čitač weba Firefox i Apple QuickTime, ali i društvene mreže kao što su Facebook i Twitter. Dakle, oprez prilikom surfanja, bukovanja i tvitovanja, da se lovna baterina listice ne pretvori u zbirku virusnih trofeja.
Veoma brze vesti.
IT radio emisija Zakon akcije i reakcije, poznata kao Zair, sada je u izvornom obliku dostupna i svim kupcima IT magazina Digital. Na DVD-u, koji redovni čitaoci ovog časopisa besplatno dobijaju u svaki kupljeni primjerak, uz niz korisnih aplikacija i softverskih paketa, od sada su redovno prisutne i sve modlijeve emisije iz prethodnog mjeseca. Ovo je lepi originalan gest redakcije Digitala, ne samo prema radio kolekcionarima, već i prema svim ljubiteljima high-tech novosti, koji do sada nisu mogli, a želeli su, da prate ovu emisiju na FM-u. Zakon akcije i reakcije ove godine proslavlja 10. rođendan, a ovo je prvi izlazak najpoznatije domaće IT emisije na takozvano slobodno radijsko tržište. A ovo su bile ne samo slobodne, nego i...
Brze vesti, brze vesti, brze vesti, brze vesti.
Veoma brze vesti. Ono što treba da imate uvek pri ruci zove se Digital. Magazin Digital vodi vas kroz uzbudljivi svet high-teka i u svaki broj poklanja DVD svakog prvog u mesecu Digital.
Digital.
Zakon.
Akcije i reakcije.
This is just another day. One more night, give you away. The hurt so deep, nothing I say brings you back to me.
Now I'm dreaming, living here without you.
pratite Zakon akcije i reakcije broj
485.
Everything is going extremely well.
Mislite da sve znate? Ne znate. Evo koga još niste čuli.
Ja sam jedan od ljudi koji su čekali pojavu SSD diskova već jedno dve godine. Ih čekam i konačno su se pojavili i na našem tržištu po cenama koje ipak mogu da se podnesu i zbog kojih čovjek neće pasti na prosječki štap. Tako sam ja nabavio nedavno Kingstonom SSD, dakle Solid State Drive, 128 GB i na svom notebooku odradio na njemu kompletan operativni sistem i sve aplikacije koje iz njega koristim. Sve se diže, podiže jako brzo za 45 sekundi i ja sam oduševljen. Međutim, Dejan Ilić izgleda nije. I to me sada obeshrabruje. Zbog čega sam ja u opasnosti u odnosu na onaj nekadašnji stari harddisk sa pokretnim cilindrima?
Auh, Zorane, počet će da me mrze slušalci. Jer uvijek...
Dobro, ja te već mrzim, zašto da budem jedini?
Ne. Hvala na reklami. Ti znaš da ja uvijek volim da sagledam svaku medalju sa svih strana. Od uzice do zadnje strane, lepa. Od uzice, naravno, one gore, pa zadnje strane do prednje koje se uvijek vidi na sve, svuda se slika. Niko ne vidi onu zadnju stranu. Ajmo da razmišljamo logički.
Dobro.
U pitanju je jedno integralno kolo i jedan čip, je li tako? Nema ništa pokretno u njima, gomila silicijuma, germanijuma, čega već.
Što su sve prednosti do sada.
I tekako sve prednosti do sada, slažem se sa tobom.
Ali, da, toga sam se bojao.
Šta će se desiti kada sa tim diskom na kome se nalaze jako važni podaci prođete kroz jako elektromagnetno polje? Prosto pitanje.
U kojim situacijama prolazimo kroz ta jaka elektromagnetna polja?
Jednostavno prođete ispod nekog dalekovoda koji u tom trenutku ima, niste tu da prolazili, ali prošli ste ispod nekog dalekovoda koji u tom trenutku emituje nešto veće elektromagnetno zračenje, ovo se tako potrefilo, što kroz atmosferske uslove, što desilo se, ne dešava se često, u stvari dešava se izuzetno retko, ali đavo nikad ne spava.
Razum. Ali ako pođemo pretpostavke da neće grom u Koprivi, da ne prolazimo baš pet puta dnevno ispod dalekovoda koji imaju falinku, gde smo još u opasnosti?
Pa jednostavno checking sistem na svakom aerodromu.
To me brine. Ja stalno letim.
Je li tako?
Da.
Ne
znam ja da propušim svoj notebook sa SSD diskom kroz onaj početak, što zovemo mi
rendžerom. Za početak mislim da ćeš smeti. Međutim, kako cena SSD diskova bude padala, tako će i tehnologija postajati jeftinija. Sa jeftinijom tehnologijom doći će i manje kvalitetne komponente, a sa manje kvalitetnim komponentama desit će se upravo isto ovo što se dešava sa računarima. 286 računar koji je nekada proizvođen i dan danas radi, tad je košto 2000 ili 3000 maraka, ali on i dan danas radi. Vi danas možete kupiti Core Quad, već više i ja ne znam koje procesore možete kupiti za neke smešne u odnosu na poređenje cena sa 286-icom iz tog vremena i danas, to su relativno smešni novci. Ali da bi nešto bilo jeftino, ono ne može baš biti 100% kvalitetno. Znači da mora da ima jeftinije komponente, jer neko tamo nešto mora i da zaradi. Šta će se desiti, znači, kada to postane masovno kao upravo ovi USB diskovi, odnosno USB flash memory, izvinjavam se, moja greška, koji nikad ne znate kada ga ubodete da li će raditi i nikad ne znate kada ga izvodite da li će opet raditi. E, upravo će se to početi od ovog trenutka sada kad ti i ja završimo ovaj razgovor, dešavati na tržištu. Zato sam ja skeptičan, priznajem skeptičan. Kažu ljudi, aha, pa dobro, tu nema više motora da se vrti, to nisu komponente koje se vrte, da. Slažem se, apsolutno se slažem sa svim, ali ima jedna stvar koju niko ne demantuje. To je, jednom upisani podaci na hard disk ostaju na tom hard disku. Pa neka taj hard disk i prestane da radi, tako je, i neka mu motor prestane da se vrti, sve. Uz malo novca ili malo više novca, u određenim firmama koje dan danas imate u Srbiji, vi ćete te podatke izvaditi i staviti na drugi hard disk. Šta će biti sa jednom trajno uništenim podacima na tom od 128 giga? Izvinjavam se. Šta će biti? Ništa. Biće jedna davna memorija u nekom malom delu malog mozga ili sivih moždanih ćelija, pa ček da se setim šta sam ono stavio. Što znači, moja preporuka u ovom trenutku je ne držati baš mnogo važne podatke na SSD memoriji, nego držati nešto što može uvek da se obnovi, da se jednostavno ponovo dođe do tog stadijuma podataka koje ima čovek, a dobre podatke ipak držati na klasičnim hard diskovima. Zašto? pa i onih, jel, 10 božjih zapovesti iz filma Mela Brooksa, kojih u stvari bilo 15, pa kad je ploča pala ostalo 10, su i dan danas ostali, jer su uklesani u kamen. Pa dajte malo da budem prizeman i da budem bezobrazan, da kažem, ako taj hard disk kleše podatke, znači taj koji se vrti, jel stari, ako kleše podatke na tu ploču, pa znači oni će ostati uklesani, samo treba neko drugi da dođe to da iščita. Treba biti strpljiv sa pojavom SSD memorije, treba pustiti malo vreme da pokaže, sve novotarije ne mora da znači da su baš mnogo dobre. Neko je to lansirao da bi došao do novca, da bude prvi, da, naravno, u svemu što je novo, mora da postoji neki bug. A bug će se pojaviti vremenom, kada više korisnika to počne da koristi, kada više korisnika shvati, kada počnu forumi, za sada oprez.
Ovo je bilo 11. božja zapovest, dakle oprezno sa SSD diskovima. Bio SSD Dejan Ilić, koji je odlučio da progovori nešto na tu temu i da me zaista baci u bedak. Hvala ti.
Hvala i tebi.
Kako se snaći u svakodnevnom high-tech životu?
Yo, honey, keep going, baby.
Zakon akcije
i reakcije.
Zajer,
zajer, zajer.
Budim novčani evroserijal. Šta biste uradili da dobijete 500 evra? Dakle, šta biste kao hardveraš ili softveraš sebi kupili za te pare? Upravo to pitanje postavila je redakcija Digitala svojim saradnicima, tačnije članovima najuže redakcije.
I evo kakav je Ivanov odgovor. A Ivan kaže, surfovanje iz kreveta, sold, prodato dakle. Čujmo njegovu priču. Odavno razmišljam, kaže Ivan, o zameni svog desktop računara jednim laptopom, koji bi postao kompletan vršilac dužnosti za sve za što sam koristio stari, dobri stolni računar koji već deceniju, istina u više inkarnacija, stoji kao monolit na radnom stolu, a poslijih nekoliko godina efikasno razbija tišinu u prostoriji tokom dugih noćnih download sesija, svega legalnog, naravno. Time je ovi 500 evropljana došlo kao naručeno, jer se novac uvek nekako izvuče, a nije lako ni preći preko činjenice da, čisto gledano po hardverskoj snazi, zamena desktopa prenosim računaru predstavlja prelazak sa konja na magarca uz doplatu. Razlozi za prelazak možda nisu isprva tako očigledni, ali tokom godina svakodnevnog rada za desktopom postaju veoma konkretni. Sedenje na jednom mestu mi sve teže pada, ambijent je odavno dosadio, dok stambena teskoba ne dozvoljava preseljenje radnog stola na neko drugo mesto u kući. Drugi bitan faktor jeste što naš dom nije osjetio pad nataliteta, karakterističan za ovu zemlju, pa uvijek ima nekog okolo, a ponekad na ekranu valja pokazati nešto što nije za svačije oči. Pritom normalno mislim na strogo poverljivu poslovnu prepisku. Ništa manje značajna nije ni mogućnost nošenja posla i zabave svuda sa sobom, čime se konačno eliminiše problem sa sinhronizacijom podataka i korištenjem web maila kao privremenog skladišta, pošto mi je napokon sve na dohvat ruke. Sada pogađate, na scenu stupa kolona protiv, koja vremenom sve više bledi. Nije svejedno kada se na stolnom računaru nešto pokvari, pa to ekspresno zamenite bilo čime što drži vodu, i kada otkaže komponenta na laptopu koje ne možete sami pristupiti, pa tako ostanete bez primarnog računara na nekoliko nedelja dok vaša mašina napokon ne dođe na red u servisu. Tu je i faktor procesorske snage, pošto je odnos cene i performansi svakako na strani desktop računara i uvek će biti. Ali je vremenom potreba za jurnjavom megaherca, latencija i frejmova gotovo potpuno iščezla. Naročito, pošto se preračunam i zaključim da vreme provedeno na internetu apsolutno dominira nad svim ostalim aktivnostima, a posebno nad igranjem koje je posljednjih godina postalo potpuno casualno. Da napokon spomenem, šta bih to kupio za 500 evra? Pažnju mi je privukao Lenovo G550, koji je u toku pisanja teksta bio na akciji kod jednog domaćeg distributera. Hardverski i više nego dovoljan za lagodan rad u Windowsu 7 i svom softveru koji koristim, cenovno taman uklopiv u raspoloživi imaginari budžet, a pritom je IBM Lenovo jedan od proizvođača u koga se maltene kune svaki poznavalac prenosnih računara. Iako mi je Acer laptopovi deluju vizualno najprimamljivije od svega što je dostupno na tržištu i uslovno rečeno bolja kupovina, savjeti znalaca su jasni, a ja zamišljam sebe kako sa sve četiri uvis krstarim internetom i gledam filmove sa mesta koje mi u tom trenutku najviše odgovara. Milina! Kaže zadovoljno na kraju svog spiska želja, a vidi se ima samo jednu želju, Lenovo notebook, Ivan, član redakcije magazina Digital. Lepe želje, a lepi notebook. A sve u onih 500 evra sa početka priče.
Sjajni IT magazin u sjajnom pakovanju. Magazin Digital, jednom mesečno, a u svakom broju besplatni DVD sa gomilom softvera i aktuelnim emisijama, zakon akcije i reakcije. Sve na jednom DVD-u i u jednom magazinu.
Digital.
Brze vesti.
Mozilla je objavila da je promenila način razvijanja Firefoxa i planira da iz rasporeda objavljivanja izbaci verziju 3.7, a da umjesto nje ponudi inkrementalne promjene koje će objavljivati tokom cele godine. Umjesto jedne do dve nadogradnje godišnje, Mozilla će Firefoxu tiho dodavati nove funkcionalnosti kroz redovna ažuriranja svakih 4 do 6 nedelja.
Veoma brze vesti.
Kompanija Ericsson organizuje takmičenje u razvoju aplikacija za studente programere u Evropi i Kini. Ovo takmičenje odlična prilika za studente programere da se oprobaju u svetu telekomunikacija i dobiju šansu da osvoje glavnu nagradu u iznosu od 20.000 evra, a treba da osmisli ideju koja se odnosi barem na jednu od kategorija iz teme svakodnevni život, održiv, društven, zabavan.
Veoma brze vesti.
Vozači koji krenu autoputem ka Nišu mogu da putarinu plate elektronski putem i da bez zaustavljanja kroz naplatne stanice nastave putovanje. Novi sistem naplate putarine funkcioniše na naplatnim stanicama Bubanj potok, Mali potok, a dobro, da to ne nabram, vidjet ćete sami kada budete vozili, nego malo o sistemu. Na svakom ulazu u naplatni sistem postavlja se podsistem za predkategorizaciju vozila, pri čemu se kategorija vozila određuje na osnovu broja osovina vozila i visine vozila kod prvog točka, a potom se automatski, dok je vozilo u pokretu, očitava njegov registarski broj. Čik, sada probajte da vozite sa prljavim registarskim tablicama. A ovo su bile vrlo čiste.
Brze vesti, brze vesti, brze vesti, brze vesti. Veoma brze vesti.
Stigli smo i do kraja. Zakon akcije i reakcije 485. Već u kojem smo počeli 2010. godinu, završavam današnju emisiju. U četvrtak 26. decembra konačno je u Službenom glasniku Republike Srbije objavljen famozni pravilnik na osnovu koga će se primjenjivati nedavno usvojene izmjene Zakona o porezu na promet. Računari i programi oslobođeni su poreza, a dani koji su u toku predstavljaju najpovoljniji trenutak za legalizaciju softvera. Zahvaljujući oslobađanju od poreza na promet, računari će biti jeftiniji za 20%, pre svega kada ih kupuju privatna lica. Firme su do sada uglavnom davale izjavu da je računar za njih osnovno sredstvo, pa su oslobađene poreza. Maloprodaja računara će postati mnogo jednostavnija za organizovanje, pa će razni kuferaši koji su prodavali opremu iz stana, izbjegavajući porez, biti manje konkurentni. Svako će radije za slične pare kupovati od firme koja je registrovana, nudi garanciju, podršku i druge pogodnosti. Najzad, čitava domaća računarska industrija time postaje konkurentnija i interesantnija za ulaganje novca. Ukratko, dobre vesti za sve, osim možda za budžet Srbije. I za Zajir broj 485, jer njemu je već istekla odjevna špica, iako ja i dalje imam iluziju da nije. Ali ako već tako, onda odem da spremam najlu špicu za Zajir broj 486. Doviđenja. Moje ime je Zoran Modli, a ovo oko mene bio je High Tech Sve.
Ćao, Piko. Goodbye.